No último reto descubrimos algo importante. Falamos de visibilizar as mulleres no mundo da arte. Aprendemos quen foi Ceorcia o Quefe. Vimos as súas pinturas con moita cor e forza. Visitamos a exposición Maestras no Museo Thyssen. Nesta exposición vimos cadros pintados por mulleres. Pero a arte é máis que pintura, hai moitas disciplinas artísticas. Agora falamos de música e cine. Queremos descubrir mulleres que foron directoras, actrices, compositoras, cantantes primeiro. Lembra que músicas e directoras de cine coñeces.